današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U 8. smo poglavlju i dalje govorimo o dve trube koje se spominju u 2. stihu. Neki smatraju da ta posljednja truba iz prve poslanice Korinćanima 15. poglavlja jeste 7. truba iz Otkrivenja. Veze među njima uopšte nema. Poslušaj ponovo apostola Pavla. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo, kaže 16. stih 4. poglavlja prve poslanice Solunjanima. Zapovest je glas Gospoda Isusa. Glas arhanđela znači da je njegov glas kao glas arhanđela. Truba Božija je i dalje njegov glas. Glas će mu zvučati kao truba. To vidimo iz 1. poglavlja, stih 10. gdje Jovan kaže da je čuo glas kao zvuk trube. Okrenuo se i video proslavljenog Hrista. Proslavljeni Hristos će pozvati sa zemlje one koji su njegovi. Kada Pavle govori o posljednjoj trubi, truba će naime zatrubiti i mrtvi će biti vaskrsnuti, on misli na poziv Gospoda Isusa. To je posljednji poziv crkvi i zato se naziva posljednjom trubom. Slika koju ovdje nalazimo u Starom Zavetu je pozivanje knezova između izraelskog naroda. Jedna truba bi zatrubila i to se nije odnosilo na pokret Izraelaca na put kroz pustinju. Međutim, trube jesu zvučale kao alarm koji je pokretao Izrael na pokret. I alarm se čuo i kada su trebali da se dele po divizijama, po kolonama i da kreću. Plemena su bila podeljena na 4 grupe od po 3 plemena. I svako od njih bi se ulogorilo na jednoj od 4 strane šatora od sastanka. Pored toga, tu su bile još 3 Levijeve porodice koje su nosile namještaj iz šatora. Kat, Girson i Merarije. 4 i 3 daju 7. 7 truba bi dunulo kao znak da Izrael treba da se pokrene. Kada bi prva truba dunula, kovčeg zavetni bi krenuo. Katova porodica ga je nosila. Zatim bi krenulo Judino pleme sa još 2 plemena pod Judinom zastavom i sve tako celim putem. Svaki čovjek je znao svoje mesto. U logoru nije bilo nereda. Apostol Pavle kaže da sve treba da se radi pristojno i u redu u crkvi. Voleo bih da je crkva sređena i uređena kao Izrael na putu kroz pustinju. Međutim, posebno obrati pažnju na to da je 7 truba dunulo pre nego što se Izrael pokretao. Ta 7. truba iz Otkrivenja će isto tako imati pozitivan efekat da pokrene Izrael u Palestinu. Verujem da će biti potrebno ovih 7 truba da se ceo Izrael vrati u svoju zemlju. To je još jedan razlog zbog kojeg ne verujem da se sadašnji povratak Izraelaca u zemlju ne može smatrati ispunjenjem proroštva. To proroštvo će se ispuniti u velikoj nevolji, kada zatrubi sedam truba, kao kada su putovali kroz pustinju. Nakon sedme trube, ponovo vidimo Izrael u 12. poglavlju, kao objekat posebne Božije zaštite. Kada razumemo trube, to će nas spriječiti da posljednju trubu crkve poistovetimo sa sedam truba iz Otkrivenja. Trube su se koristile u bici za Jerihon. Isto tako će zidovi protivljenja Bogu u ovom svetu pasti i zdrobiti se tokom velike nevolje. Kada Gospod Isus dođe, On će ugušiti i posljednju pobunu protiv Njega i uspostavit će svoje carstvo na zemlji. Ovo je knjiga trijumfa i pobjede našega Boga. Na kraju imamo Aliluja horus, pa bismo mogli da ga zajedno otpevamo kada odemo gore. I dođe drugi anđeo sa zlatnom kadionicom, pa stade kod žrtvenika i dade mu se mnogo tamjana, da ga za molitve svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prestolom. Megijev prevod kaže: I drugi anđeo dođe i stade kod oltara, držeći zlatnu kadionicu činiju, i dade mu se mnogo tamjana, da može da ga doda molitvama svih svetih na zlatnom oltaru koji je ispred trona. Drugi anđeo sigurno nije Hristos. Gospod Isus Hristos više nije na mestu posrednika crkve. U poglavljima 4. i 5. smo vidjeli da je on otišao sa tog položaja i da mu je data knjiga sa sedam pečata. On rukovodi svim što se dešava odatle u Otkrivenju. On se ne kreće kao zemaljski glumac na pozornici. On je u nebu sa crkvom i više nije posrednik. Sada je na položaju za sud. Drži knjigu sa sedam pečata i upravlja svim aktivnostima sa prestola. Ovaj anđeo ovdje je, kako i piše, drugi anđeo. Ne vjerujem da bi Gospod bio tako označen. Iako je istina da se preutelovljeni Hristos u Starom Zavetu pojavljivao kao anđeo, ne vjerujem da će se ikada više pojaviti kao anđeo. Biće kao što i jeste, u proslavljenom telu, i jednoga dana ćemo ga vidjeti. Zlatni žrtvenik je mjesto gdje se prinosila molitva. Hristos nije na mjestu zastupnika pred zlatnim oltarom. On je sada na prestolu. Tamjan se upoređuje sa molitvom i slika je molitve. David je rekao u psalmu 141. u 2. stihu sljedeće: Nek iziđe molitva moja kao pred lice tvoje. Kad govori o vrednosti i dostojanstvu Hristovog imena i o delu molitve. Ako tražite u ime moje, to je njegov nalog. Mnogi danas koji stvarno veruju u Božju reč, upadaju u naviku da svoju molitvu završavaju samo tako što kažu amin. Nekom je rekao, suvišno je reći u Isusovo ime, jer se u svom srcu moliš u Isusovo ime. Slažem se da moliti se u Isusovo ime znači više nego samo reći na kraju molitve u Isusovo ime. Ali želim da kažem da ako iznosiš molitvu i u Isusovo ime, posebno ako se javno moliš, svakako kaži u Isusovo ime. Verujem da je to veoma važno. Ovdje imamo tamjan, ugodni miris. Ti i ja se ne čujemo gore zbog lepog govora ili kitnjastih molitava. Uslišeni smo ako se molimo u Isusovo ime. Zanimljivo je da je tamjan dat ovom anđelu. Kada se Hristos molio, nije bilo potrebno da mu se išta da. Molitve svetih koje su prinesene pod petim pečatom, podsjeti se u Otkrivenju 6. poglavlju od 9. do 11. stiha, sada su uslišene zbog ličnosti i žrtve Hristove. I podiže se pred Bogom iz anđelove ruke dim od tamjana za molitve svetih. Megijev prevod kaže i dim tamjana sa molitvama svetih podiže se pred Boga iz ruke anđela. Molitva će biti uslišena zbog Hrista. I uze anđeo kadionicu pa je napuni vatrom sa žrtvenika i baci je na zemlju. I nastaše gromovi i grmljavine i munje i zemljotres. I uze anđeo kadionicu i ispuni je vatrom sa oltara i baci je na zemlju. I nastadoše gromovi i grmljavina, glasovi i munje i zemljotres. Izraelski prvosveštenik uzimao je kadionicu sa sobom dok je unosio krv u svetinju nad svetinjama. Ovdje je ritual obrnut, jer iz neba tamjan se prosipa na zemlju. Drugim rečima, molitve su se podizale kao tamjan, a sada se odgovor spušta. Vernici iz velike nevolje su se molili: O Bože, osveti nas. Ljudi sa zemlje koji su odbacili Hristovu smrt kao sud za svoje grehe, sada moraju da podnesu sud radi sopstvenih greha. Velika nevolja dolazi. Gromovi ukazuje na dolazak oluje Božijeg suda. Grmljavina, odnosno glasovi, ukazuju da je ovo inteligentno Božije usmeravanje, a ne na besmisleno delovanje prirodnih sila. Bog je iznad svega. Munje idu iza groma. Ovo nije obrnuti redosled iz prirode. Vidimo munju pre groma, zato što se svetlosni talasi kreću mnogo brže od talasa zvuka. U stvari prvo ide grom, ali ga ne čujemo sve dok se ne pojavi munja. Zemljotres je ili odgovor zemlje na ozbiljan pritisak koji će biti stavljen na nju tokom suda velike nevolje. A sedam anđela koji imahu sedam truba spremiše se da zatrube. Ovo je svečani trenutak. Pola sata tišine se završilo. Molitva vernika je uslišena. Anđeli su spremni da po redu zatrube. Sada su anđeli predmet naše pažnje, a na zvuk trube božanski gnev dolazi na pobunjene ljude. Zvuk trube ne predstavlja simbole ni tajne. Pošasti su doslovne. Ovaj metod izbleđivanja smisla Svetog pisma kroz davanje simboličnog značenja je podjednako loše kao i negiranje nadahnuća Božje reči. Drugim rečima, ovaj pristup govori da Bog ne misli ono što kaže, nego da misli nešto sasvim drugo. Prva truba, spaljeno drveće. I prvi zatrubi, te nasta grad i vatra pomešana sa krvlju, i to bi bačeno na zemlju. I trećina zemlje izgore, i trećina drveća izgore, i sva zelena trava izgore. Megijev prevod kaže: i prvi anđeo zatrubi u trubu, pa nasta grad i vatra pomešani s krvlju, i behu bačeni na zemlju, i trećina zemlje bi spaljena, i trećina drveća bi spaljena, i sva zelena trava bi spaljena. Ovo je direktni Božiji sud. Sud pada na biljni svet, od trave do drveća. Svaki oblik botaničkog života je pogođen. Zapazi da je ovdje reč o samo trećini, ali je ipak ogroman uticaj na zemlju. Vatra, veliki neprijatelj, je instrument koji Bog koristi. Potop je bio upotrebljen u prvom globalnom sudu, a sada će to biti vatra. Zemlja će biti prečišćena vatrom. Šume i prerije prekrivene travom su delimično sagorene vatrom. Jedna trećina zemlje ukazuje na veliki obim štete. Jedna trećina ne znači jedna četvrtina, ni jedna polovina, nego znači jedna trećina. Biljni život je bio prvo stvoren, pa će biti i prvo uništen. U zapisu iz prve Mojsijeve, iz prvog poglavlja 11. stiha iz knjige Postanja u Starom Zavetu, Bog je počeo da stvara biljni svet kada je u fizički globus uveden red. Ovo je doslovan sud nad biljnim svetom, na isti način na koji je doslovna bila sedma pošast u Egiptu. Vidi je ovome drugu knjigu Mojsijevu, 9. poglavlje, od 18. do 26. stiha. Druga knjiga Mojsijeva je poznata i kao knjiga Izlaska u Starom Zavetu. Ranije sam skrenuo pažnju na činjenicu da postoji upadljiva sličnost između pošasti u Egiptu i suda koji dolazi s trubama. To nije slučajno. Ako se vratiš u Izlazak, u drugu knjigu Mojsijevu, vidjet ćeš da su pošasti bile doslovne. Svako ko veruje u Bibliju, veruje to. Zato moramo verovati da će nevolje iz otkrivenja zaista da se dese na isti način. Ne znam kojim to metodom hermeneutike bi mogao da jedan pasus tumačiš na jedan način, a drugi pasus na drugi način, osim ako ti Sveto pismo jasno ne ukazuje da tako treba. Kada je grad pao na Egipat, ovako čitamo: I pobi grad po svoj zemlji Misirskoj, šta god beše u polju od čoveka do živinčeta. I sve bilje u polju potre grad, i sva drveta u polju polomi. Kaže druga knjiga Mojsijeva, 9. poglavlje, 25. stih. Bilo je to 100% uništenje u Egiptu. Ovo će biti uništenje 1/3 zemlje. Druga truba. More se pretvara u krv. I drugi anđeo zatrubi. I kao velika gora, vatrom zažarena, bi bačena u more. I trećina mora posta krv. Te pomre trećina živih stvorenja u moru, propade i trećina lađa. A Megijev prevod kaže, i drugi anđeo se oglasi, zatrubi u trubu, i kao da velika gora, planina, goreći vatrom bi bačena u more, i trećina mora postade krv. I pomre trećina stvorenja koja su bila u moru, čak i one koje su imale život. I trećina brodova bi uništena. Nastavit će se.